Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda polisiýanyň ilata gözegçiligi ýene güýçlenip gara maskaly awtobus sürücülerini tutmak boýunça reýdler geçirilýär. Garaşda neşir gara maska gadagynlygynyň ýurdun sewitlerine hem baryp ýetendigini habar berýär. Bu habarlaryň arasynda pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanyň çägünde koronawirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýan Türkmen prezidenti ýurtda öňüni alyş arasaçylyk çärelerini geçirmek we bu urda alınıp barlayan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegin maksada laýyklygyny belledi. Adatlyk radiosynyň ýurdun paýtagtyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa gara maska dakynan raýatlara jerime salmak işlerine dekabryň 1-nji ýarmynda girişdi we bu çäreler şu günler gaýtadan güýçlendi. Gara maskaly saklanan sürjüleriň aglabasy pul jerimesini tölemäge mejbur boldy. Ýurtda maskasy saklanan raýatlara adatça 50 manat möçürde jerime salynýar.
Olar näme üçin gara maska dakynmagyň gadagandygyny düşündirmeýärler bu baradaky resmi karary hem görkezmeýärler. Olar diňe gara matam reňkidir, bizde bolsa bayramçylyk bolar diýip ak ýa-da açyk gök medisina maskalaryny dakmagy maslahat berýärler.
Dip aşşavatlı sürücülerin biri anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Polisiýa işgärleri bu sözler bilen haýsy bayramçylygy göz öňünde tutýandyklaryny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Ýöne bellesek Türkmenistan 11-nji fevralda Milli Geňeşiň ýokarky öýi bolan Halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirýär. Habarçymyzyň sözlerine görä käbir sürücüler polisiýa işgärlerinden ýurtda gara maska dakynmagyň gadagynlygy baradaky kararı görkezmegi talap etdiler. Olar bu baradaky kararı görközüp bilmediler. Şeýlede polisiýa işgärleri bu baradaky kararı talap eden sürjülere azar bermediler we olara jerime töletdirmediler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 10-njy fevralda habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen News neşri gara maska gadagynçylygynyň ýurdun sewitlerine hem baryp ýetendigini habar berdi. Garaşda neşriň özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji fevralda çap eden habaryna görä Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň mektep resmilerine ve okuwçylaryna diňe ak reňkdäki maskalary dakynmalydyklary barada tapşyryk berildi. Olara başga reňkdäki ýüz maskalaryny dakmagyň gadagynlygy duýdurildi. 6-njy 18-nji fevral aralygynda Türkmenabadyň mekteplerinde barlyklar geçiriler. Gözegçiler çağalary maskasyz gara ýa-da reňkli maskalarda tutsa, onda muallimlere ve direktora käýinç berilýär diýip neşir gara maska gadagynçylygynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy ve Garaboğuz şäherlerindäki mekteplere ve çağalar bağlarına hem barıp yetendigini belleýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet derejesinde ak reňkiň propagandasy dowam edýär. Ýurtda ak reňk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli reňki hasaplanýar. Aşgabatda ähli binalar ak reňkde gurulýar. Ozaldan bar bolan binalar ak reňke boýalýar ýa-da mermere çalymdaş ak plitalar bilen örtülýär. Soňky 4 ýylyň dowamında gara we goňur reňkli awtobuslaryň ulanylmagy gadagyn edildi. Diňe ak we açyk reňkli awtobuslara hereket etmäge ruhsat berildi. Ýurtda gara maska gadagynçylygynyň güýçlendirilmeginiň arasynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanda öňüni alyş arasaçylyk çärelerini geçirmegi dowam etmegiň maksada laýyklygyny belledi. Şeýlede prezident ministrler kabinetiniň 8-nji fevralda geçiren iş maslahatynda bu urda alınıp barlayan işleri gözegçilikde saklamagy hem tapşyrdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdi. Bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dinç alyş we güýmünje dehkanlary ýapyldy. Şeýlede ýurt içindäki uçuşlar çäklendirilip, ýollara gözegçilik güýçlendirildi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda ilata sanjym etmek işleri güýçli depginde dowam edýär. Seýşenbe günü geçirilen hökümet maslahatynda koronawirus ýokunjuna garşy Hitaýdan 5 milyon sanı vaksinanın iki yurdun arasındaki dostluklu katnaşıkların nişanı hükmünde berlendiği ve bu işlerin halkın sağlığını korumakta, yokonç keterlerin aralaşmanın önünü almakta, mühüm çarelerin birdi hem nıhtalda. Bu aralıkta aşavatak habarçıymız ve sağlık işarlarının bir neçesi, şunlar koronavirüs ile keterleyenlerin ağlavasının öyde becerge almağı makul hasaplayandığını ve onların ağlavasının çağalardığını haber veriyerler.